Ja, hvor var vi?
Ja, oppfatter jeg rett at vi nettopp var enige om at jeg kunne få lov til å spille av noen lydklipp. Jeg skal begrense det. Tar signaler fra rettens formann her.
Skal vi se, det var dette som det første det vi hoppet over, både han...
Heimdal og...
Rolf Holmen.
Det hoppet vi også over. Ja, vi hoppet over, eller ja. Men det første var noen refleksjoner rundt hva som foregår ute på Nordkapp.
Ja, de var jo litt lenger, de her. Nå så jeg på han Holmen sitt på et par minutter. Men... Det var det Heimdal vi skulle spille nå.
Bernt Aksel Jensen og Lasse Heimdal sin.
Hva det var de skulle forklare seg om?
Bruken på Nordkapp. De skal nettopp ikke forklare seg, så... Det er kanskje endelig å vittnelyste meg litt i gang hvis det hadde vært mottatt en protest mot å spille av i alle de opptakene.
Så, hva sa du?
Jeg sier at kanskje jeg hadde en annen vittneførsel der som jeg hadde vært oppmerksom på en protest fra motparten om å spille av.
Skjønner det, ja. Siden du har varslet det i saksforbundet, så det er derfor du tror. Ja.
Men ok, da skal vi skal ikke gjøre det her lenger enn det trenger å være, altså. Men hvis vi går, skal vi se, bare finne henvisningen min selv her. Hvis vi går i faktisk utdrag på side 3197, så er det transkripsjon fra forklaringen til Scandics vittne for tingretten. Og,
skal vi se. Ja, disposisjon side 10, forresten.
Ja, og så er det midt på siden så står det OMJ, det som er undertegnet der, som skal stille spørsmål til vittne. Og så står det riktig. Har vi det foran oss? Midt på siden står det lenger ned. Der ja, riktig. Nå skal vi se om teknikken fungerer her.
Du har et veldig sånn tydelig oppfatning her da, om at Nordkapp er tvunget.
Jeg fikk ikke med meg. Hvem var han, Aksel Jensen?
Aksel Jensen, han var vittne for Scandic i tingretten. Han var tidligere ordfører i Nordkapp kommune på 2000-tallet.
Ok.
Man må faktisk være ordfører av en reguleringsplan, det vet jeg, 2. mai.
Jeg har et veldig sånn tydelig oppfatning her om at Nordkapp-platået er ikke et sted for friluftsliv, at det er et turistområde. Kan vi snakke litt om det her med de to begrepene der? En turist, ja. Kan du forsøke å gi meg en forklaring på hva du mener med turist?
Ja, nei, altså, det kan jo være så mange beskrivelser av en turist. Vi hadde jo i 1664 Francesco Negri, som var den såkalte første turist på Nordkapp. Han var jo en prest, slik jeg oppfattet det, fra Italia. Så han var jo vel i utgangspunkt en prest, men han var også en turist. Når jeg reiser rundt i, for eksempel i Europa, så er jeg jo en
turist. Det beste til sangen her er kanskje... Det kommer på neste siden, skal vi se. Litt usikker på hvor det blir.
Akkurat, de har kommet med alle slags redskaper, så akkurat ikke det tror jeg ikke er, kan man si.
Vil du si at alder har noe å si for det spørsmålet?
Nei.
Økonomi?
Neida, turist kan være alle som er på vei seg.
Alle om hver. Ja. Og så, men så da tar vi til andre begrepet da, friluftsliv. Så tror jeg på, Jensen, er det friluftsliv for eksempel å stå oppe på benkestolen?
Altså, det er ikke det at ikke det betviler at det er interessant å høre på hva Jensen generelt mener om ting, men altså, dette er jo på ingen måte avgjørende for de vurderinger lagmannsretten skal foreta.
Da legger jeg det til grunn. Ja. Ja. Da går vi på Holmens forklaring. Altså, det som kommer videre her, det man tar forbehold med å komme tilbake til i transkripsjonen. Altså. For det han er ferdig med å beskrive nå, det er bruken på Nordkapp-platået.
Ja, da kunne vi jo begynt der, da. Det vi hørte så langt,
det var ikke interessant. Det var det her med kontekst, er det rett. Så, men jeg skal komme tilbake til... Jeg må finne når det her er i klippet, skal vi se.
Takk. som är utanför allfarvägen, utanför, ja, så som för exempel vägen upp till Nordkap, så ska det ju friluftsliv, så är jag utanför allfarvägen.
Ja, så kommer ett spørsmål, och så kommer det i det avsnittet som startar med nej, men...
Ja, det är så att du skiljer mellan naturupplevelse och friluftsliv, är det så att det stoppar eller upphör att vara friluftsliv när du först kommit fram till målet?
Nej, men i den här sammanhangen som Nordkap angår, så spørsmål om friluftsliv på Nordkap, så menar jag helt klart att man driver inte friluftsliv på Nordkap i lovens, eller i den definition som man har, som jag har prövd att läsa flera platser i förbindelse med de inläggarna jag skrev. Så friluftsliv har jag uppfattat är något annat än det man driver på Nordkap. Där driver man på med en naturupplevelse som är knyttad till ett reselivsmål. Så möjligt att det är lite vanskeligt att definiera eller säga precis akkurat om det är. Men jag har uppfattat att det vi uppfattar som friluftsliv, det är inte nödvändigtvis det man driver på Nordkap som är där. En reselivsupplevelse med en naturupplevelse.
Ja, det är riktigt. Okej.
Det var egentligen det klippet jag skulle spela av för Jensen. Så ska jag ta
Holmen.
Holmen på, vad är jag, ska vi se.
Sida 13 med disposition.
Ja. Och då ska vi på faktiskt utdrag på sida 3205.
Och han hade någon betraktning om vad som är ett näringsområde.
Inte vad som generellt är näringsområde, men vad menar han är grundläggande för att ha adkomstpengar till Nordkap platåer? Så jag går till Holmen, ska vi se. Där.
Men är det på mot avgången till att ha adkomstpengar här som gör det till näringsområde?
Det är en kombination att detta är ett stort turistanlägg, inte sant, som hvor vi som näringsaktör är pålagt att hålla säkerhet, uppföljning, renhåll, allt inom detta område ska vara strykent. Men inte nog med det, vi tog ju också ansvaret för det område som ligger utanför vårt näringsområde. För att hålla det rent var i orden, och för det var en hel haug med folk som gick där utanför ett område som inte ville betala ingångsbiljett, och de var välkomna till det självklart, men Nordkap är en stor turistmaskin som kräver en helt speciell uppföljning, och så man kan inte bara se på byggningen, du måste se på det området totalt sett, för det är så mycket. Du måste också se för dig att plötsligt så är det 40 bussar uppe där, inte sant? Hur i all världens rike ska de, hur ska det hanteras? Hur ska det, detta ska vara logistik som ska fungera, det ska vara säkerhet, det ska vara ordning och reda.
Ja, eller vänta. Det näringsområdet du refererar till nu, är det, och det riktigt förstå att det är på något definierat utifrån hur bommen svar. Det näringsområdet,
inget
för det området,
så det kan gärna vara inne i gärden på siden av vägen. Nej, det är ju noe av hele gimmicken, men det ska ju vara minst mulig gärder och stängsler och tull och tøystopp på det. Det ska ju uppfattas som åpent, men likevel så är det området som vi driver och som vi tar, eller som vi tog 100% ansvar för, det var definierat som mer eller mindre från bommen och till klippen mot väst och tillsvarande mot nordväst. Så ja.
Ja, det var
det.
Da har vi kommet til den andre hoveddelen av mitt innledningsforedrag, som går på da parkering. Og da er vi, jeg vet ikke hvilket sidetall vi er på nå, men del 3.
Det er 20.
Ja. Og da tenker jeg at det er på sin plass at først på helt generelt grunnlag knytter noen kommentarer til hva friluftsliv og parkering saklig sett har med hverandre å gjøre. Altså bare den saklige koblingen mellom de to forholdene. Så kjernepoenget, og at det som etter kommunens syn forklarer både forarbeidsuttalelser og rundskriv og tolkningsuttalelser, som jeg kommer tilbake til, er jo at en parkeringsplass kan være en naturlig og til og med nødvendig tilretteleggelse for en friluftsopplevelse. Altså et tiltak som fyller kriteriene til fordel for friluftsfolket i friluftslovens paragraf 14. Så hvis vi bare kan raskt, kort og generelt se på hva myndighetene har sagt om tilrettelegging for friluftsliv, hvis vi går til side 1533. Så er det her fra veileder til Miljødirektoratet, M13, naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv, så er det øverste høyre hjørne. Ja, vet du, det her avsnittet er faktisk ikke så fryktelig interessant. Det som fremgår på den venstre spalten under innledning i andre avsnitt, så står det at tilrettelegging for friluftsliv skal videre til økt deltakelse i friluftsliv og til miljøengasjement, glede og trivsel for god helse og så videre. Med så liten miljøbelastning og så små inngrep i naturmiljøet som mulig. Hvis vi ser på side 1203, så er vi en veileder som heter Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, M98-2013. Og i venstre spalte så er det et avsnitt som heter Tilrettelegging, litt lenger ned på siden. Friluftslivet har lenge klart seg uten mye tilrettelegging, men i senere tid har blitt investert en del for å legge til rette for spesielle aktiviteter og brukergrupper. Områder hvor det har gjort store investeringer for å lette tilgjengeligheten, for eksempel funksjonshemmede, vil være verdifulle å ta vare på. Tilrettelegging i form av P-plasser er i mange tilfeller svært viktig for å sikre lett adkomst til naturen. Og i det avsnittet nederst i høyre hjørne på denne siden, så står det om tilgjengelighet. Når man vurderer tilgjengeligheten til et område, må man ta i betraktning hvor brukerne kommer fra. Er det stort sett lokale brukere, er det avgjørende at adkomsten kan bli trygg for gående og syklende. Videre. For friluftslivsområder som ligger lenger ifra tettsteder og byer, blir det mer viktig at området kan nås med offentlig kommunikasjon, eller at det finnes gode parkeringsplasser ved innfallsportene. Så kan vi se på side 1539. Som er en veileder fra direktoratet igjen, naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv, og så er det da et helt kapittel her om parkeringsplasser og opparbeiding og dimensionering og så videre for parkeringsplasser ved friluftslivsområder. Jeg trenger ikke å lese opp alt som står under punkt 8, men hvis vi ser ned på siden, så i andre kolonner, når en parkeringsplass skal anlegges, bør følgende hovedpunkter for naturvennlig tilrettelegging følges, og så kommer det noen veiledninger om hvordan man skal plassere og dimensjonere en parkeringsplass, og på det bildet som er nederst i venstre hjørne, så står det i bildeteksten, en enkel parkeringsplass laget for å lette adkomsten til en offentlig badeplass som ses i bakkant. Plassen er gruset og har en klar avgrensning utført med stein og ligger fint i terrenget. Det finnes også en veileder om parkeringsplasser som vi ikke går inn på, men som er fra 1993 fra Direktoratet for naturforvaltning. Den saklige koblingen er egentlig ganske innlysende. Det her blir litt anførsler, og jeg skal prøve ikke være for prosederende, men jeg tenker at advokat Borge gikk inn på ordlyden nå i friluftslovens paragraf 14, og nærmest så desikrerte den, eller hvilket uttrykk som ble brukt. Jeg tenker jeg må få lov å snakke litt om ordlyden i friluftslovens paragraf 14 her i innledningen. Vi mener det følger av ordlyden at avgifter for parkering reguleres. Fordi hvis du innfører en avgift for at folk skal kunne parkere på den ene parkeringsplassen som eksisterer i rimelig nærhet til friluftslivsområdet, og en parkeringsplass som liksom, ren empiri viser at her, denne parkeringsplassen brukes av mennesker som skal få en naturopplevelse utover friluftsliv, det vi inkapsulerer i begrepet utfartsparkering, utmarksparkering, så har du etter ordlyden i friluftslovens paragraf 14, krevde en avgift for adgangen til friluftslivsområdet. Du har forstått ikke bare krevd en avgift for adgangen til parkeringsplassen som sådan, men det sier seg selv, men utfartsparkeringer generelt, og parkering på Nordkapp spesielt, parkeringsavgiftet vil kunne være en generell adkomstavgift til et område.
Vi skjønner poenget. Det her blir kommet å ta i prosedyren
uansett. Ja, det var bare for å få gjøre det klart hvordan den siden ser på ordlyden.
Vi mener at det at parkeringsavgiftet reguleres av bestemmelsen er helt i tråd med lovens formål. Hvis vi kan gå i, hvis retten har det juridiske utdraget til denne side tilgjengelig.
Det var det som ble lest opp i aktørportalen nå, ja. I, for noen timer siden.
Det er et juridisk utdrag.
Ja, det kom 8:30.
Ja, vi har ikke fått lagt det inn her på visningsplassen.
Ja, det er ikke vært en tid. Jeg kan slå opp i min, så kan jeg rett og slett bare... Den kommer vi definitivt tilbake til i prosedyrene. Men her er altså ordlyden i paragraf 1. Formålet med loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel og opphold i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, tilfredsskapende og miljøvennlig friluftsaktivitet bevares og fremmes. Kommunen anfører at du sikrer og bevarer ikke muligheten til å utøve friluftsliv, langt mindre fremme den muligheten, dersom parkeringsavgiftet ikke reguleres av friluftslovens paragraf 14. I og med at retten ikke har det juridiske utdraget, så skal jeg ikke gå inn og lese opp forarbeidsuttalelser. De kommer vi definitivt tilbake til i prosedyrene. Men her er det klokkeklar støtte for at parkeringsplasser er ment å begrenses etter paragraf 14.
Men vi skjønner overordnet poenget, så får du utdype det i prosedyren, så du trenger ikke gå nærmere inn på det.
Utmerket. Vi anfører også at det er sammenhengen i loven, med lovens paragraf 4 og med veilovens paragraf 56 om bompenger, klart tilsier at parkeringsavgifter må være omfattet av paragraf 14. Vi mener det følger av sivilombudsmannens praksis, og vi kan jo ta en titt i det rundskrivet igjen da, på side 1042.
Så jeg kan bare bryte inn her. Altså, det er litt i forhold til det med rettslig stoff. Det er kommet litt sånn blandet signaler fra retten om dette. Og jeg forstår veldig godt at retten ønsker at man skal gå litt videre og gå inn rettslig i prosedyrene, og det signalet tror jeg vi skal ta.
Mm.
Samtidig så er det en litt, sånn, litt spesiell situasjon her, at vi har en sak hvor partene er egentlig skjønt enige om faktum, men på grunn av at vi på død og liv skal rekke en cruisebåt på torsdag, så har vi 4 dager med bevisførsel og 1 dag med prosedyre, og de kommer til å bli utrolig tettpakkede, tror jeg. Så bare holder det litt åpent for retten, altså hvordan vi skal legge opp den saksbehandlingen her, er litt sånn krevende, fordi at hadde vi kunnet gjort dette fritt, så hadde vi selvfølgelig hatt prosedyrer på torsdag og fredag, for det er egentlig det alle er enige om at den saken er egentlig gjeldig. Så jeg tar gjerne signaler.
Jeg skjønner at det har vært diskusjon med forberedende dommer i forkant om det også, så. Men da skal jeg være liberal og tillate litt mer rettslig argumentasjon. På betingelse at da går det fortere på fredag, altså da gjentar vi ikke disse rettskildene.
Det kan vi forstå være helt enige om. Vi går på side 1042 da, rett i utdraget, og der er vi. Hvis retten kan se på det midterste avsnittet, her for rundskriv T307, så står det når det gjelder bestemmelsens rekkevidde. Så vil departementet påpeke at etter sin ordlyd gjelder for badestrand, teltplass og annet okkupert friluftsområde. Eksemplene viser lovteksten, antyder at bestemmelsen tar sikte på avgrenset område for opphold og aktivitet av en viss varighet, typisk badeplasser, teltplasser og campingplasser. Bestemmelsen gjelder også avgift for bruk av parkeringsplasser som er opparbeidet i tilknytning til friluftslivsområder, mens bompenger på veier i tilfelle må etableres med hjemmelig veilov. Hvis vi så går videre til side 1528, så er vi på en veileder som ligger ute på Miljødirektoratet sine nettsider, som handler om tillate avgift for tilgang til friluftsområdet. Så står det i lenger ned på siden, kommunens myndighet. Allemannsretten er gratis gode. I enkelte tilfeller kan likevel forsvare og ta en lav pris for enkel og nødvendig tilrettelegging. Se paragraf 14. Dette gjelder toalett, parkeringsplasser og mye brukt friluftslivsområde og lignende tiltak. Men man kan ikke ta betalt for tilgang til preparerte skispor i utmarka. Og så er det en tilsvarende veileder som ligger på Miljødirektoratets nettside for statlig sikrede friluftslivsområder. Det er et litt annet konsept, men da er det jo staten som står bak i et erverv av et friluftslivsområde. Der er det litt strengere begrensninger, men der er også parkeringsavgifter behandlet. Henvisningen er inntatt i disposisjonen min her. Ja. Så er vi over på det her som jeg er helt sikker på at retten igjen kan bli litt utålmodig på, og det er da forvaltningspraksis og disse her de norske kommunene som vi var inne på i advokat Rismos gjennomgang. Og jeg tar retten signal. Jeg har masse referanser i disposisjonen min til
De i 7-5, det er de som ble gjennomgått av Nankin.
I et hjelpedokument så var de nevnt der.
De er statlig tolkningsuttalelse, punkt 7-5.
Unnskyld, jeg hopper over et helt punkt. Det var veldig fint at du tok meg på den. Skal vi se, på side 22-54 så er vi jo i
i det brevet fra klima og miljø fra 16. november 2020. Er det her dokumentert?
Ikke det.
Klargjøring av forhold. Vet du, jeg tror vi har det her to ganger i utdraget, så er det gjennomgått av motparten i...
Jeg tror det er riktig. Vi har gjennomgått en variant uten logo. Ikke stor...
Ja, jeg var en med og en uten.
Det som vi finner den, da.
Uansett, da må jeg bare ta den første avsnittet i det her brevet, da, så anser vi resten dokumentert. Klargjøring av forhold rundt parkeringsavgifter og paragraf 14. Norsk Friluftsliv har i brevet 31. august 2020 bedt om en avklaring om hvilket regelverk som gjelder for avgiftsparkering ved friluftslivsområder. Avgiftsparkering ved friluftslivsområder er regulert av ulike lovverk som vil supplere hverandre. Departementet har kommet til at paragraf 14 kommer til anvendelse på avgiftsparkering ved friluftsområder, selv om slik parkering også faller inn under annet regelverk. Det brevet nå... anser det her brevet dokumentert. Det brevet dreier seg om er jo en drøft, her drøfter man forholdet til plan- og bygningsloven, arealplaner, og forholdet til veitrafikkregelverket og parkeringsforskriften særskilt.
Jeg mener å huske at vi var inne.
Her. Ja, jeg
fikk en sånn her. Det gjør vi her. Så, og det vil også kanskje bety at vi har vært inne om den andre. Skal vi se på side 2275. Ja, det har vi vært i stor grad inne på. Det, det var Miljødirektoratet sin, sin tolkningsuttale. Her er bare deler som er dokumentert. Ja, men det her er forhåpentlig kurant. Det her har vi vært igjennom. Det er altså en, et svar fra Miljødirektoratet til Fylkesmannen i Troms og Finnmark 11. desember 2020. Den starter på side 2272. Med anmodninger om tolkningsuttalelser relatert til utmarksparkeringen til friluftsloven paragraf 14. Det var ikke noe særlig tvil om at det her var en svar på en henvendelse fra statsforvalteren da man i forbindelse med den klagebehandlingen fra på den løyvesaken som ankende part har gjennomgått. Så det tror jeg ikke vi er noen tvil om. Ja. Godt. Da var vi i det her avsnittet mitt som heter 7.6, forvaltningspraksis, og som jeg var i ferd med å si, så vi fikk se et hjelpedokument fra Scandic i går, et A3-ark, jeg tror det var hjelpedokument nummer 3, heter det. Jeg må bare ta det frem hvis det er tilgjengelig.
Modellet.
Det här kom relativt sent, alltså vi fick det här på lördagen och den vi har inte fått tid att gå väldigt grundigt i hänvisningen här och så vidare och har inte någon stark förmening om pålitligheten av det som står här med tanke på avgiftens störelse och vilken typ av utfart och så vidare, men i tillit att det här är riktigt då så tror jag det viktigt att parterna är eniga om att det er en rekke kommuner og grunneiere som har saksbehandlet parkeringsavgifter etter friluftslovens paragraf 14 i andre kommuner i Norge. Altså, fra kommunens side så er poenget ganske enkelt at det her er ikke noe nytt for Nordkapp, Nordkapp-plateau eller Nordkapp kommune. Og så tenker jeg at jeg vil gjerne vise bare retten med sånn kjempekort, bare ett av de her eksemplene, så vi bare kan se. Det er kanskje det mest sammenlignbare eksempelet da, med Nordkapp-plateauet, som er Øygardsdøl i Sandnes kommune. Så hvis retten er med meg til side 2383. Så er det saksprotokollen fra 27. januar 2021, vurdering av parkeringsforholdene ved Øygardsdøl parkeringsplass. Og så er det et vedtak midt på siden, at formannskapet godkjenner at Lysefjorden utvikling kan drive vilkårsparkering på Øygardsdøl, og utvikle den på følgende vilkår. Så kommer det et punkt om at det her skal være i samsvar med å ha skiltplan og så videre til nasjonalt parkeringsregister. Det skal drives i henhold til forskrift om vilkårsparkering i punkt 2. Og så står det i punkt 4, i samsvar med friluftslovens paragraf 14, må Lysefjorden utvikling føre separat regnskap for parkeringsplassen ved Øygardsdøl, slik at det tydelig fremgår hva som er inntekter og utgifter knyttet til parkeringsplassen. Avvik i årsregnskapet føres mot et selvkostfond, og styrets forslag til ny parkeringsavgift for kommende budsjetter sendes årlig til innen desember til rådmann i Sandnes kommune. Og så hvis vi går videre til neste side, så er det bare interessant at reguleringssituasjonen for dette området, hvis vi zoomer godt ut, ja, dette er et plankart fra 1993, med ett ganska omfattande och betydligt parkeringsområde ser vi i grå farve. Och så ser vi två regulerade byggområden i turkis farge lika vid de här parkeringsplatsen. Och så ser vi att det är form av reselivsanlägg och övernattning. Och så ser vi i bestämmelsen på tider 2385 så ser vi att det är en reguleringsplan för reselivsanlägg på Reigardstølen Lysebotn med formål att utveckla turisme i Lysebotn Reigardstølen-området och så vidare. Ja. Har man en kommentar till det hjälpdokumentet då som var framlagt? Och det är ju att vi vet väldigt lite eller egentligen ingenting om de parkeringsplatsen som Scandic har kommenterat som nej eller icke paragraf 14 saker vad det stod i yttersta högra i margen. Vi vet inte om paragraf 14 har varit vurderat. Vi vet inte om det faktiskt föreligger paragraf 14 vedtak där. Dessa exempel som hämtar fram i saken är ju gjort av processförmäktigen på ganska primitiv måte ved å søke på internettet eller ta kontakt med enkelte kommuner. Så vi vet faktisk først lite om hva som er tilfellet der vi ikke har funnet noe paragraf 14 vedtak. Det vi derimot vet er jo, som jeg sa, at flere grunnere og kommuner i Norge har måttet søke om løyve etter paragraf 14 for å innkreve parkeringsavgift. Det er bare det som er poenget.
Når vi har den bestemmelsen i paragraf 14, ja. Så ville det jo vært veldig rart hvis det var ingen kommuner i Norge som hadde gjort det, eller følt den paragrafen.
Ja. Så saken vil slitt annerledes. Så har det situasjonspunkt 7-7 at vi mener også følge av reelle hensyn at parkeringsavgiftet må være begrenset av paragraf 14. Så er spørsmålet i subsumpsjonssammenheng. Parkering på Nordkapp, er det utfartsparkering? Det mener vi helt klart i tilfelle. Kjøreveien til Nordkapp er, som jeg var inne på, en blindvei. Nærmeste alternative parkeringsplass ligger 6 kilometer sør for platået. Det tror jeg vi er omforent om. Det er den parkeringsplassen som tror Vegvesenet har laget, som er knyttet seg til turen til, hvis vi går ut til Knivskjellodden, som er det veldig strengt tatt det nordligste punktet.
Så er det den, får vi vel se på torsdag.
Om det er nordligst.
Nei,
altså, ja, vi kjører forbi, kanskje vi tar en stopp der. Så er vi inne på igjen departementspraksis og uttalelser og den her smørbrødlista med hvor finner vi støtte for dette her. Og da tenker jeg at der klapp disposisjonen litt grann, beklager det.
Det er vel også flere dokumenter vi har vært inne
på. Ja, det har vi. Skal vi se, skal vi gjøre en rask sjekk på side 347. Det var det brevet fra departementet til kommunen 1989. Og der i det tredje avsnittet, som den foran gir avgiften adgang til området foruten bygningen deres halvsboder, video med videre. På dette grunnlaget vil vi tro at det må differensieres i forhold til friluftslovens paragraf 14 i denne saken. Paragraf 14 vil etter vår vurdering komme til anvendelse på de deler av avgiften som anses å dekke utgifter i forbindelse med den generelle adkomst til området, såsom utgifter til inngjæring, stier, parkering med videre. Kommer ikke til anvendelse da for inngangspenger i bygninger. Så var vi, den har vi vært igjennom, skal vi se, vi skal til han professor, doktor Juris Inge L. Bakker på side 727. Det var den betenkningen som Tor Harris var berørt i sin innledning. Og i punkt 6, oppsummering, rettslig prøving, så har jeg konkludert ovenfor med at Nordkapplatået må regnes som utmark. Friluftslovens paragraf 14 gir ikke hjemmel for å kreve avgift for annet enn bruk av parkeringsplass. Og denne avgiften må knyttes til kjøretøyen og ikke den enkelte person. Avgiften satt ulovlig høyt, også bortsett fra det manglende hjemmelsgrunnlag. Det er ikke noe annet aktuell hjemmel for å kreve avgift for adgangen til utendørs opphold på Nordkapp. Det følger av dette det ansett etablerte ordning for å være ulovlig. Så Bakker, han gikk langt i denne betenkningen og mente at selv ikke kostnader til gjære, altså de sikkerhetsgjærene, kunne anses som et tiltak til fordel for friluftsfolket, hvis man leser betenkningen. Så han slår fast i avsnittet her at du kan ikke hjemmel for noe annet enn nettopp parkere. Det er kanskje litt strengt, men det får vi komme tilbake til. På side 393 så har vi Miljøverndepartementets brev til Stortingets ombudsmann i 1991. I midt på siden her så det er dokumentert, skal vi se. Det kan konstateres, tredje avsnitt, At det enighet om at det avgiftsbelagte området på Nordkapp å anse som utmark etter friluftsloven. Vi oppfatter også det slik at det enighet om at området må kunne regnes som et opparbeidet friluftsområde i forhold til paragraf 14, slik at denne bestemmelsen gir hjemmel for i hvert fall å legge avgift på grunnlag av parkeringsplass på området. Så går vi til ombudsmannens uttalelse i 1992 på side 415. Og der, hvis jeg kan starte, nå vi i hans vurdering og uttalelse. Altså, i andre avsnitt så står det at i vurderingen om man står overfor et opparbeidet friluftsområde i lovens forstand, må det imidlertid også vurderes som en parkeringsplass, stier og gjerder kan berettige avgiftsopprevning. Av odelstingsproposisjon nummer 2 på side 35 fremgår at uttrykket opparbeidet friluftsområde etter tilhøva også omfatter parkeringsplass. Ellers fremgår det av friluftslovskomiteens innstilling på side 63 at sanitære forhold vil ha betydning for adgangen til å kreve avgift og avgiftens størrelse. Den utendørs opparbeidelsen på Nordkapplatået omfatter også parkeringsplass, gjerder og stier, samt noen sanitære anlegg. De eksemplene som gis i lov og forarbeidet med hensyn til graden av tilrettelegging som nødvendig for at avgift skal kunne kreves, viser at det ikke kreves særlig mye fra grunneiers side, blant annet at en parkeringsplass i seg selv vil være tilstrekkelig for at det kan kreves avgift. I forhold til disse tiltak antar jeg at det må kunne forsvares og tale om en opparbeidet friluftsområde i lovens forstand. Jeg har derfor ikke grunnlag for å reise innsigelse mot at det kreves en avgift til dekning av utgifter til inngjæring, stier, parkering med videre. Avgiften som kreves må imidlertid stå i et rimelig forhold til de tiltak som eieren eller brukeren har gjort til fordel for friluftsfolket, ja, jf. 14. Og så hvis vi bare ser på neste side, for å få det her mer fullstendig, så skriver ombudsmannen til slutt her, når det gjelder departementets standpunkt om at også innendørsanlegget har interesse for folk som primært er interessert i besøk på Nordkapp i frilufts- og naturopplevelsesøyemed, kan jeg ikke se at dette er avgjørende i forhold til andelsområdet for paragraf 14. Personer dette gjelder vil kunne få adgang til selve anlegget ved å løse særskilt billett. Paragraf 14 er en skranke for i hvilken utstrekning grunneier bruker har adgang til å kreve avgift for adkomst til friluftsområdet. At festerne anser det som hensiktsmessig å kreve avgift også for dem som bare er interessert i naturopplevelsen som et besøk på Nordkapp gir, er for så vidt forståelig, men kan ikke være avgjørende i forhold til tolkningen av hjemmelsgrunnlaget. Departementet bes om å vurdere saken på nytt. Ja. Så vil jeg videre til et notat fra Nordkappsvel fra 1998 på side 520. Vi kan bla litt opp, og så vi må bla noen sider opp for å se hvilket dokument det her er. Der, ja. Det er et notat som er sendt til stortingsrepresentant Karl-Erik Schjøtt-Pedersen fra Nordkappsvel ved styreformann Tor Svegården. Han var vittne i tingretten. Datoen for dette dokumentet er 2. mai 1998. Hvis vi går da tilbake til side 520, som jeg hadde referansen til i disposisjon, så står det i andre avsnitt. Opparbeiding av parkeringsplass, oppsetting av gjerder for å sikre turistenes ferdsel på platået, adgang til toaletter og tilrettelegging av stier på området er tiltak som er gjort til fordel for friluftsfolket, og som det derfor kan kreves avgift for etter friluftslovens paragraf 14. Og så på side 2406. Det her er fra vedtaket til statsforvalten i den løyvesaken fra 1. februar 2021. Og vi ser i andre avsnitt, eller i det avsnittet som heter parkeringsplassens funksjon, så henviser man da til Miljødirektoratets uttalelser i den tolkningsuttalelsen som vi var inne på tidligere. Og så står det under de sitatene her. Parkeringsplassen på Nordkapp, nederst på siden her, ja. Parkeringsplassen på Nordkapplatået ligger innenfor bommen og er en del av det her omtalte utendørsarealet. Parkeringsplassen ligger dermed i umiddelbar geografisk nærhet til det opparbeidet friluftsområdet, altså med tilstrekkelig geografisk nærhet til friluftsområdet. Parkeringsplassen har delvis til formål å lette adkomsten for allmennheten til friluftslivsområdet på Nordkapplatået, i tillegg til dens funksjon som adkomst til næringsarealet Nordkapphallen. Avstand fra tettsted og alternative måter å komme seg til området er normalt ikke av betydning for om parkeringsplassen omfattes av paragraf 14. Det kan likevel bemerkes at nærmeste alternative parkeringsplass er utmarksparkeringen som ligger 6 kilometer lenger sør, og som er startpunktet for turstiene til Knivfjellodden og Kjerkeneset, og alternative kommunikasjonsmidler er svært begrenset. Og så ser jeg at konklusjonen på neste side er delvis dokumentert. Vi tar det andre avsnittet også. Utøvelsen av allemannsretter i friluftslivsområdet på Nordkapplatået synes i praksis og i det aller vesentligste å være betinget av adgang til parkering på denne omtalte parkeringsplassen. Och för att bara göra oss färdig med den här dokumentet, förhandsbestämmelsen i paragraf 19 gör sig icke gällande, varken för förhållande till parkeringsförskriften eller regleringen till plan- och byggningsloven. Det är utan betydning att parkeringsplatsen delvis har till funktion som parkering för de som besöker Nordkapan så länge den samtidigt har funktion som parkering för de som besöker det upparbetade friluftslivsområdet. Det är vidare utan betydning att parkeringsplatsen är registrerad i parkeringsregistret och driftes i henhåll till parkeringsförskriften. Ja. Så hade jag tänkt till att spilla av en lydklipp, men jag tror jag sparar den för jag tror att nu börjar det bli rimligt klart vad parkeringsplats, friluftsliv och Nordkapplatå har med varandra att göra efter kommunstandpunkt. Ska vi se, nu är vi på 10:45. Jag tänker vi, nu ska dra igenom lite.
Jag tänkte att vi har på till 11 och så tar vi en ny kortare paus istället för en längre paus som igår, så blir det 2 kortare.
Och så är det lunch klockan
12.
Ja. Det är
god. Det ser jag grejt ut.
Ja. Varför blev det etablerat parkeringsplats på Nordkapp och vad är det den har som funktion? Vi menar den inte etablerat för att betjäna Nordkapp hamn, men den är etablerat för att undgå kaotiska parkeringsförhåll och imötekomma en ökande turism på Nordkapplatået, oavhängigt av Nordkapp hamn. Det synes selvfølgelig ikke det faktiske forhold at den ble utvidet i 1987-1988 med overskuddsmassa da man gravde opp den grottegangen og tomta til restauranten. Men som vi skal se så er det noen interessante aspekter rundt nettopp det som skjer der. Og her ser jeg jo at vi er enige i hva som rent faktisk skjedde fra veien ble åpnet i 1956. Och fram till statens vägväsen sörjer för att etablera en parkeringsplats på Nordkapp. Men för sig först lite om betydningar som jag ser på förhistoria och vem som har byggt den med vilket formål. Jag tänker att det kommer vi tillbaka till proceduren, men jag tänker att det kan nog vara ett argument, ett moment i den konkreta helhetsvärderingen om man står överför en parkeringsplats efter friluftslovens paragraf 14, alltså en utfartsparkering. Men vi menar att det är inte något avgörande poäng. Grunden till att jag nu går in i det här är för att jag registrerade, som jag läste advokat Borge, så gick man in på det här och poängterade att parkeringsplatsen, slik den är idag, den är lagad i förbindelse med Nordkapp 1990 och underförstådd för att betjäna Nordkapp hamn och bara det. Och så tänker jag på sin plats och supplera lite och korrigera lite i den kontexten nu. Vi har sett att i 1971 så vi läste bland annat för ett dokument där man beklagar sig av en överhandtagande bilparkering på Nordkapp och att förhållandet tar sig skräckligt ut. Turisterna klager och det är hårresande tillståndet. Det var ett malande brev. Men det är något som jag har lust att visa rätten också till på sida 31 i utdraget. Det är ett brev från 1971 från Nordnorsk Hotelldrift som drev då restaurangen på Nordkapp. Ett brev från dem till Nordkapp hälsoråd 4 augusti 1971. Så står det här. Vi visar till artikeln i Finnmarks Dagblad den 4/8/71. Nordkapplatå är ett grisehus av mjölkkartonger, papper och plastavfall. Campingturister ödelägger intrycket av Norges främsta resemål och så vidare. Vi menar att det är en fri camping på platået som är huvudorsaken till att här verkligen finns så mycket söppel omkring på Nordkapp hamn. Omkring Nordkapp hamn. Vår betjäning rydder upp så gott i kan. Söppeldunker är satt ut och blir stadigt tömt, men det är många människor som bor runt hamn är det närmast hopplöst. Vi kan exempelvis nämna att morgonrutin för personal är att gå runt byggningen och fäja upp mänskliga exkrementer. Platået har aldrig varit tänkt som ett campingområde. Vår betjäning prövar att visa bort campare, men heller inte det nyttar. Då måste vi i alla fall ha en person ute på huset 24 timmar i dagen och så vidare. Vi har hänvänt oss till vägmyndigheter och samfärdsdepartementet, hotell- och turistdirektoratet för att uppnå en officiell myndighet bak vårt förlangande år för camperna. Campingförbud på Nordkapp må markeras med skicklig och offentlig skylting. Ska den klara att få bukt med uväsendet. Ja. Det här och många fler brev som sändes till olika myndighetsorganer medför ju att man får etablert en ordnet parkeringsplass på Nordkapp i cirka 1972. Og selv Finnmarks jordsalgskontor involverer seg i det her. Hvis vi kan se på side 38 i utdraget,
så er det et brev fra jordskapskontoret til Nordkapp kommune den 12. desember 1971 og om, som omhandler forholdene på Nordkapp-platået, Nordkappveiens endepunkt på Nordkapp. Og i nederste avsnitt så vil jeg bare sitere det som står her. For å få... Jeg må litt opp igjen. For å få ordnede forhold på Nordkapp-platået tillater den seg å henvise til paragraf 15 i friluftsloven av 28. juni 1957 og foreslår følgende. Man fastsetter i henhold til paragraf 15 atferdsregler for Nordkapp-platået. I regelen bør det inngå total veisperring for alle kjøretøy, begrøften og så videre, en lengde på 50-60 meter syd for Nordkapphavn og nordover. Og så på neste side. Parkeringsplass med avkjørsel på vestsiden av veien i rekkefølge som vist på vedlagte skisse og oppsett av nødvendig privat og søppeldunker i forbindelse med campingplassen. Det gjør oss oppmerksom på at bygningen må harmonere med terrenget. Borge viste til et bilde som lå i den gamle betenkningen min til Nordkapp kommune fra 2020 om hvordan det så ut. Jeg tenker bare kan raskt se på et par andre bilder av parkeringsplassen som var etablert av Statens vegvesen på side 28. Så er det fra et postkort hvor vi ser Nordkapp-platået anno før 1978, hvor 1978 så var Globusen reist på platåspissen. Her ser vi Oscarstøtta i bakgrunnen her. Og så ser vi at Nordkapphavn har en ganske mye mindre form enn selvfølgelig den har i dag. Og parkeringsplassen ser vi her med en sånn et snuområde for busstrafikk, antar jeg, oppe i høyre hjørne i bildet. Så vi går til side 2981. Så går vi ned på siden. Dette er bildet fra i Finnmark. Bildet nummer 5 av 36. Så det er et bilde som er tatt 6. august, står det, 1985. Går litt ned på siden. Så ser vi jo her at her står Globusen, og så ser vi til høyre i bildet, oppe på parkeringsplassen, så ser kanskje retten en ganske stor mengde med bobiler, campingbiler. Og på side 2993. Så er det et bilde som er tatt i 1992, som viser noe av platået. Vi ser en del campingbiler til høyre i bildet. Så er det som advokat Borge korrekt var inne på. I forbindelse med Nordkapp 1990 så var det foreslått, planen var å etablere en helt ny parkeringsplass på andre siden av riksveien. Vi kan godt bare, for å bare vise retten det her veldig sånn billedlig, hvis vi går på side 249 i utdraget, og gjør det der trikset med å få bildet på en side. Sånn, ja. Så ser vi her hvordan den parkeringsplassen var tenkt nede på høyre side av RV 95. Parkeringsplass for så og så mange busser og biler, og det skulle bygges en jordvoll nord for den nye parkeringsplassen med løsmassa som en sånn skjermingsvegg mot parkeringsplassene. Og den parkeringsløsningen har vi vært igjennom i skissen fra Barlindhaug. Og så husker vi at det var et vilkår fra kommunen om at eksisterende parkeringsplass måtte nedlegges for å gi tillatelse til dette her. Og tiltakshaver ombestemmer seg på et tidspunkt sommer 1987 og ønsker å bruke overskuddsmassene til å utvide den eksisterende parkeringsplassen i stedet for å etablere den jordvollen og den nye parkeringsplassen. Hvis vi ser på side 305, så det har vi vel dokumentert, ja. Parkeringsplass for 50 busser og 300 personbiler, så ser vi til høyre på siden at man har skriblet over og skrevet utgår på det som var tenkt som den nye parkeringsplassen. På side 600 så er vi i den, ja, skal vi se, den har vi vel forstått vært igjennom. Dette var fra forslaget til utkast til planbeskrivelse for reguleringsplan i 1988. Og så har advokat Borge lest opp det som står om parkeringsplass på den siden. Men hvis vi blar en side videre, så avslutter han der, ja. Så vil jeg gjerne bare dokumentere neste setninga. Det forutsettes ført frem vann til parkeringsplassen og ordnet med avløp og renovasjon, spesielt med hensyn til campingbiler og campingvogner. Etter det vi kjent med, nå har ikke vi gjort noen stor innsats for å avklare det, men etter det vi kjent med, så finnes det ikke noen formelt vedtak fra Nordkapp kommune som godkjenner den alternative, altså den utvidelsen av den eksisterende parkeringsplassen, i motsetning til den nybyggingen av den nye parkeringsplassen. Ja. Så skal jeg divergere litt fra disposisjonen min nå for å få frem et potensielt viktig poeng her i denne konteksten. Og retten får da eventuelt bare notere henvisningen i disposisjonen min. Men hvis vi går på side 256 i utdraget, så er det et resumé fra et møte i Miljøverndepartementet torsdag 18. juni klokka 13.00 på statsrådens kontor på Akershus festning. Til stede var statsråd Sissel Rønbeck, riksantikvar Stefan Kjudi Madsen, ordfører Odd Holmgren, prosjektleder Rolf Holmen og prosjektkonsulent Torbjørn Fjesme ved Nordkamp 1990, som skal gi vitneforklaring i morgen. Så jeg leser alt det her, men som det fremgår, møtet var innkalt av statsråd Rønbeck på bakgrunn av krav fra riksantikvaren om midlertidig stopp, forføyning og stopp i anleggsarbeidet på Nordkamp. Etter presentasjon av deltakere i møtet ba Rønbeck riksantikvaren om å redegjøre for krav om stopp, hvilket Kjudi Madsen gjorde. Han redegjør det for generelle bestemmelser om varslingsplikt til vernemyndighetene i utbyggingssaker og de spesielle vernebestemmelsene som gjelder for Nordkapplatået. Han hadde mottatt henvendelser fra fylkeskonservatoren i Finnmark som mente at flere bestemmelser var overtrådt ved behandling av søknaden. Så hopper vi over egentlig det som står videre her nå og går til neste side. Og så ser vi i det neste siste avsnittet på siden. Møtet trakk ut på tiden, mer enn 2 timer. Kjudi Madsen takket for møtet og fratrådde. Det ble en lettere og uformell stemning i rommet. Både Holmen og Holmgren beskrev hvilke konsekvenser en eventuell stopp i utbyggingen ville ha, og appellerte sterkt til at prosjektet måtte få fortsette som planlagt. Fjesme hevdet at ingen utbygging ikke var et alternativ, men at det sto mellom å bygge en stor grusparkering, varmestue og sanitæranlegg, jeg sa et kjempepissoar og kunne bitte meg selv i tungen da ordene falt, eller en fullverdig attraksjon. Rønbeck så deretter på klokken og avsluttet møtet med «Dere får dra hjem og gjøre som dere har planlagt». Og så på side 1476.
76.
Ja. Nei, 1471. Det var feil anvisning. Så er det noe e-postutveksling her. Dette er fra han Torbjørn Fjesme, som skriver en e-post den 15. januar 2018 til Knut Bjørn Lindqvist. Jeg leser ikke alt som står her, men hvis vi kan se i den fjerde avsnittet av mitt forhold. Mitt forhold til avgift på Nordkapp versus friluftsloven har alltid vært og er fortsatt basert på samsvar mellom rett til fri ferdsel og dekning av kostnader til parkering, renovasjon, sanitær med tilhørende infrastruktur, elvann, avløp. I møte med Trudy Madsen og Rønbeck fikk vi muntlig aksept for å bygge dette inn i en attraksjon. Etter mitt syn har Rika kun forvaltet sine egne interesser på Nordkapp i tillegg til å melke trafikken for penger. Det er uhørt at en del av begrunnelsen for avgiften skal være å finansiere fremtidig investering i bygg. Avskrivning, nedskrivning av eksisterende anlegg, ja, men ikke restaurering nybygg til 400 millioner. Og så skriver han i tredje siste avsnitt på denne siden, så skriver han det opprinnelige aktørbildet var bra. Et stort antall private og offentlige aktører som hadde som mål at Nordkapp-besøket skulle være bra for de besøkende. Nordkapp var ikke et profittobjekt. De samarbeidende aktørene hadde sine egne profittsteder, eller kallet indirekte interesser å forvalte. Nordkapp ble betraktet som et felleseie som genererte trafikk og inntekter for alle. Og så hvis vi går til side 1473, så ser vi en leders på siden her i 9. januar, nok en e-post. Hei igjen, der vil vi kjerne det store spørsmålet. Så ser vi det andre avsnittet på den e-posten. Jeg har aldri sett noe skriftlig om hjemmel for inngangsavgift på Nordkapp, og vektlegger derfor møte med statsråden og riksantikvaren såpass sterkt som jeg gjør, all den tid statsråden i møte ga sin tilslutning til at investeringen skulle betjenes av inngangspenger til platået. Det ble også fordi Odd og Rolf var veldig oppstemt over akkurat dette punktet etter møtet. Vårt, Odd, Rolf og meg, sitt hovedanliggende i møte var å få opphevet den midlertidige byggestoppen, som var riksantikvarens krav med bakgrunn i vernebestemmelser, og fortsette prosjektet som planlagt. Så hvis vi går en side videre, til side 1474, så ser vi i en e-post der 9. januar klokka 1:25 p.m. Hei Knut, jeg har lest gjennom ditt sammendrag og vår telefonsamtale, og ser det som historietrekk dekkende.
så står det lenger ned her. Et par ting, et sentrale ting du må endre. I møte med statsråden og Riksantikvaren var kalkylen på 85 millioner. Temaet om å dekke dette inn gjennom økte inngangspenger ble reist i møte av Riksantikvaren med bakgrunn i friluftsloven og allemannsretten. Opp mot alternativet å kun bygge parkeringsplass, større souvenirbutikk og et stort sanitæranlegg, og så var det den der kjempesaken, konkluderte Rønnbæk med det du siterer, dra hjem og gjør som dere har tenkt å gjøre. Det var 7 toaletter på deling på 3500 mennesker, og det meste ikke 7500. Ja. Passer egentlig fint med den pausen, hvis det i orden. Så.
Det i orden, da tar vi pause til 10 over 11.